Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Postoji još jedan razlog zbog čega sam prihvatila ovu temu, jeste zato što me jako interesovala kultura spektakla 90. godina, onako kako se to odvijalo kod nas. Zapravo zanimalo me je, fasciniralo lično, kako su intelektualci, umetnici koji su dolazili uglavnom sa zapada, ali ne samo sa zapada i sa istoka, kako su se oni ponašali na Balkanu, kako su koristili medije, za svoju samopromociju, i to je bilo neko moje lično interesovanje. I zbog toga sam također bila malo skeptična prema ovoj kompoziciji, zato što sam očekivala nešto slično. Očekivala sam neku vrstu, znate, odnosa gde se zapravo koristi ova kompozicija da se kaže nešto o sebi, a ne da se kaže zapravo o ratu. Znači da bude, imala sam određenu vrstu predrasude, moram da kažem, i u ovom, posmatram Ingrama Marshalla i ovu kompoziciju u kontekstu toga šta se dešavalo 90. godina u smislu kulture spektakla, i iznenadila sam sama sebe zato što sam shvatila da je zaista možda estetičko, znači to autonomno muzičko delo možda nudi, možda nije iscrpljeno onako kao što mi svi mislimo da jeste, možda nudi neke nove perspektive u smislu da možda može i dan danas nešto da se kaže kroz muzičko delo.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, čuli ste muzikološkinju Ljubicu Ilić, a u pozadini je kompozicija pod naslovom, u slobodnom prevodu, Predeli u magli, američkog kompozitora Ingrama Marshalla. Delo koje pominje Ljubica Ilić je Marshallovo ostvarenje Kingdom Come. Čućete kasnije objašnjenje ovog naslova. koje joj je poslužilo da na forumu Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti govori o poziciji javnog intelektualca danas i posebno kompozitora i njegovog dela. Marshall je inače komponovao Kingdom Come pod utiskom rata u bivšoj Jugoslaviji tokom 90. godina prošlog veka. U narednom satu, rezervisanom za emisiju Vreme muzike, prenećemo delove izlaganja Ljubice Ilić, koja je inače postdiplomac Kalifornijskog univerziteta u Los Angelesu, a trenutno radi kao docent na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Kompoziciju za gudački kvartet i magnetofonsku traku predeli u magli Ingrama Marshalla odsvirao je kvartet Kronos. Muzikološkinja Ljubica Ilić je o Marshallovoj kompoziciji Kingdom Come pisala za jednu specifičnu publikaciju.
U pitanju je jedan zbornik koji je posvećen odnosu muzike i rata, znači zove se Muzika rata. I uglavnom su autori koji pišu, su uglavnom etnomuzikolozi, znači ovo će biti jedna od muzikoloških perspektiva, iako ne u potpunosti, ja dosta se oslanjam i na kritičku teoriju i na neke nemuzikološke elemente, ali bila sam fascinirana delovanjem Bernarda Henri Lévya, Susan Sontag i Petra Hankea. To su mi bile ovako omiljene ličnosti 90. godina koji su se zatekli ovde i koji su koristili medije da bi rekli nešto o sebi i da bi rekli nešto o ratu, ali uglavnom su govorili nešto o sebi. To je ono što je interesantno. Ono što sada radim jeste upravo pokušavam da sugerišem, da predložim da je zapravo možda muzičko delo može još mnogo da nam ponudi i da to, da napravim neki kontrast u odnosu na tu vrstu aktivizma na koji su se, političkog aktivizma na koji su se umetnici odlučivali. Bernard Henri Lévy, on je francuski filozof koji ima vrlo problematičnu reputaciju u Francuskoj i ne samo u Francuskoj. Kod njega je bilo nekako jasno, on je dolazio u Bosnu, došao je sa prvim konvojem. Bio je u Sarajevu 92. 93. godine tokom najgoreg onako sukoba, tokom granatiranja. I vrlo je jasno kod njega situacija šta je to u pitanju. To je u pitanju samo promocija kroz tuđi problem, tako da to nazovem. Kod Susan Sontag i kod Handkea je drugačija situacija. Ono što je bitno, što me fasciniralo kod sve troje, jeste što su birali stranu. Znači, Sontag i Levisi su se stavili na stranu bosanskih muslimana, dok je Handke, verovatno vam je poznato, bio je jako dugo ovde i često, naročito tokom bombardovanja, stavio se na stranu Srba. I ono što je mene fasciniralo jeste kako su očigledno tako veliki umovi, intelektualci, pisci, umetnici, filozofi, kako je moguće da su upali zapravo u tu zamku spektakla, kako nisu uspeli da shvate da se zapravo njihov lik i delo koristi na jedan drugačiji način, da zapravo samo učestvuju u tom nizanju slika, da zapravo ništa ne čine za one strane za koje oni smatraju da zapravo nešto čine u tom ratu. Ovo je Susan Sontag u Sarajevu. Ono što je interesantno jeste da je recimo Baudrillard bio jako kritičan prema Sontag i to je bio jedan sukob koji nikada nije razrešen. Sontag nikada nije odgovorila zapravo na Baudrillardove optužbe. Baudrillard je mislio da je ta institucija javnog intelektualca u ovakvim situacijama potpuno suvišna, da više ne funkcioniše, da u kulturi spektakla ne funkcioniše zato što će uvijek da bude zloupotrebljena za neke druge svrhe. Znači, on je imao jednu tu ekstremnu poziciju šta, da li je moguće da nas biti javni intelektualac i da li je moguće nešto reći kao javni intelektualac. Sada u kontekstu ovoga, interesantno je, i za mene je bilo iznenađujuće, da je neko pokušao nešto da kaže kroz umetničko delo. Znači, pogotovo kroz muzičko umetničko delo. I u tom smislu mi je bila bliska ta ideja Ingrama Marshalla, jer mi je njegova motivacija bila mnogo jasnija nego što je bila motivacija Sontag, Handke, a tek Lévya. On je bio u Jugoslaviji tokom 80. godina, dopala mu se zemlja, snimao je različite zvuke iz crkve, sa različitih okupljanja, znači sačuvao je neke uspomene zvučne. I ono što je možda važnije, i sam je bio pogođen tom ratnom tragedijom, jedan od članova njegove šire porodice je zapravo poginuo kao fotoreporter u Bosni tokom tih ratnih dejstava. Znači, nekako mi je ta motivacija bila jasna i bila mi je bliska i bilo mi je jasno zašto bi neko uopšte pokušao iz Connecticuta da kaže nešto o nekoj zemlji koju je možda nekad i bio.
Ovo je prvi deo kompozicije Ingrama Marshalla o kojoj govori muzikološkinja Ljubica Ilić. Slušamo delo u tumačenju orkestra američkih kompozitora pod upravom Paula Lustiga Dunkla. Za sve vas koji niste čuli za ovog autora, evo objašnjenja.
Ingram Marshall je inače interesantan kompozitor. Interesantan je u tom smislu što nekako nije se isticao u svojoj karijeri, nije bio neko ko je tražio pažnju. On je rođen 42. godine i kao svi kompozitori te generacije prošao jedan vrlo logičan put koji su svi prošli i bio je u tim krugovima minimalista, postminimalista, ali nekako nije nikada bio u tom prvom planu. I to je također nešto što me je zapravo privuklo toj kompoziciji, jer zaista ima neku vrstu vanvremenskog, znači nije išao ni za trendovima, nego je pokušavao na neki način da spoji ono što je bio neki trenutak sa nekim svojim ličnim interesovanjima. On je zapravo sa istočne obale, iz Njujorka, pohađao je Kolumbiju, ono što je interesantno i možda i bitno, zato što je prvo, kao glavni predmet mu je bila istorija muzike. Vremenom se prebacio na kompoziciju, počeo je da se interesuje za elektronsku muziku i imao je šansu da upozna Mortona Subotnika, koji ga je zapravo poveo na zapadnu obalu. Morton Subotnik je tada imao veliku priliku da bude jedan osnivača CalArts, Kalifornijskog instituta umjetnosti. I Ingram Marshall je tamo radio, bio asistent Subotnikov i ono što je interesantno, kažem, imao jedan tipičan put kompozitora i interesovanja kompozitora koji se formirao krajem 60. godina, početkom 70. godina. Znači, zanimala ga je rad u elektronskom studiju, bio je malo umoran od evropske avangarde, bio je pod utjecajem istočne muzike, znači interesovao ga je indonežanska muzika. Na CalArts je imao i priliku da uzima časove gamelana, putovao je u Indoneziju. Znači, da li govorimo o popularnoj muzici ili umjetničkoj muzici, tipičan jedan put nekog ko se razvija u tom periodu i koji je bio pod utjecajem istoka i koji je prihvatio to neko drugačije shvatanje vremena. Znači, jedno vrijeme koje sporije protiče i kao neka vrsta zapravo kontrasta onome što se trenutno u tom radilo, možda na univerzitetima, na časovima kompozicije. Postoje svi ti elementi, on je očigledno bio pod utjecajem minimalizma, bio je u istom trenutku na zapadnoj obali kada su radili drugi minimalisti. Utjecaj, znači, elektronske muzike, pri tome jedna ukorjenjenost ipak u tradiciju, pogotovo u simfonijskom smislu, znači osjeti se na neki način da je on studirao tu istoriju muzike i da negdje ima želju da napravi vezu sa istorijom, da nije neko ko odbacuje istoriju. I problem sa ovakvim autorima što ih je teško klasifikovati, on kaže da ga klasifikuju uvijek sa post-minimalistima, a on kaže da zapravo nije post-minimalist, ako već mora nešto da bi bio postmodernista, ali zapravo on sam sebe naziva expressivist. Ja mislim da bi to, razmišljala sam na srpskom, ne može, mislim, možda bi u zapadnoj varijanti jezika bilo ekspresivista ili tako nekako. Pokušala sam da nađem koji bi to bio adekvatan prevod na srpski jezik. Kingdom Come je napisan 96. 97. godine, znači posle tih ratnih zbivanja u Bosni. I komponovan je za orkestar i za traku. Najveći problem sa Marshallovim kompozicijama što su jako jednostavne i što je jako teško pretočiti u reči zapravo ono što se dešava u muzici upravo zbog njegovih jednostavnih rešenja. Znači, ova kompozicija se sastoji od tri odseka, postoji uvod, postoji, kao što sam Marshall kaže, hrvatski deo, postoji srpski deo i postoji muslimanski deo. I znate, to sad zvuči onako kao najplakatnije može, što jednostavno nemate baš neko očekivanje od takvog opisa kompozicije. Ali to je vrlo interesantno zato što se ta vrsta jednostavnosti prenosi na muzički jezik i na način na koji komponuje, ali funkcioniše. Postavila sam pitanje, da li je moguće da ovakve stvari se suprotstave kulture spektakla. I naravno, to je bilo jedno retoričko pitanje, jer očigledno smatram da je moguće, ali sa druge strane traži jedan odgovor koji je danas nemoguće dati. Gde mi možemo da čujemo zapravo ove kompozicije? Koja su to mesta? Jednostavno, mislim da postoji potreba, ali meni se čini da je kultura spektakla tu da ostane, da neće nigde da ode skoro. I imam utisak da mi jednostavno moramo da nađemo način kako da promovišemo ovakve kompozicije. Zašto bismo promovisali? Upravo zato što ja sugerišem, i zbog toga sam uporedila to sa aktivizmom, i sa političkim aktivizmom, kao što su ovi drugi umetnici i intelektualci pokušavali da urade, jeste zato što mislim da se daje mnogo suptilniji uvid u situaciju, u ono što se zapravo dešava. I u tom smislu, znači, ja smatram da muzika može da služi kao istorijski dokument, da može da služi, da bi mogla da se uvede u časove, recimo, istorije generalne i da se na neki način kroz muziku zapravo nešto sazna.
Thank you.
U tekstu ja tu razmatram mnoga pitanja, uglavnom se fokusiram na to neko fenomenološko slušanje, znači ne na strukturalno, nego na nešto na što bi mogao da reaguje prosječni slušalac koji nije nužno muzički obrazovan, ali bi reagovao, shvatio bi koja je vrsta afekta u pitanju. On je to snimio u Dubrovniku, srpski i hrvatski deo snimio je u Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Dubrovniku i u katoličkoj crkvi u Dubrovniku. I taj prvi hrvatski deo je zapravo himna koju snimio u katoličkoj crkvi i tu se čuo hor. Drugi deo je interesantan zato što i on je, naravno ja sada ne govorim o tehničkim elementima gdje on usporava zapravo jako zvuk ili ubrzava ili pravi loops and delays u tom smislu, ali taj drugi deo što ste čuli, to je zapravo ženski pevač u pravoslavnoj crkvi, pošto on snimio dijalog između ženskog izvođača i sveštenika, i zvona, tako je. I onda je zapravo pravio te, kako bih rekla, ponavljanja, gdje je zapravo taj akcenat na tom vrlo bliskom intervalu i onda ga je imitirao u onom glisandu u orkestru. Tako da fokusiram se na ovaj odnos između orkestra i snimljenog zvuka u smislu koliko se zapravo Marshall trudi da ih približi po tembru i kako pokušava nekako taj dijalog između dve sfere očigledan i naravno u interpretativnom smislu je očigledno da je tu nameće se jedno poređenje sa tim što se kompozicija zove Kingdom Come, što je to zapravo Oče naš, što je zapravo riječ o tome da dođe carstvo tvoje. Znači, očigledno je, ponovo ponavljam, kod Maršala je jako teško to što su sredstva jednostavna. I onda očigledno je da postoje te dve sfere, orkestarska i konkretan zvuk, koji bi neki način trebalo da predstavljaju te dve sfere koje sugeriše Kingdom Come. Naravno, ja se trudim u tekstu da nađem jedan retorički prilaz tome na jedan drugačiji način, znači da ne tretiram to tako jednostavno i plakatno onako kako zvuči, nego upravo zbog toga što sama kompozicija počinje sa jednim citatom Sibeliusove kompozicije Labudis tu anele, koji je također vezan za tu vezu, govori o nebeskom i zemaljskom iz Kalevale. Drugi jedan element koji me fascinirao, to jeste sam taj početak, taj uvod koji se zapravo posle ponavlja, ta, ja sam je nazvala lamentacijom. Znači, to je jedan beskrajni silazni niz i silazna melodija koja se zapravo naslojava kroz instrumente i to je ključni element zapravo za ovu kompoziciju. Kažem, zato što je to moment, trenutak lamentacije i mislim da je to ključni afektivni trenutak u kompoziciji, naročito zašto se ponavlja ponovo na kraju. Upravo zbog toga što je lamentacija tradicionalno potiče zapravo iz tragedije, vezana je za tragediju i dovoljno možda samo se prisjetiti tih baroknih opera gdje zapravo se vrlo sličan muzički manir koristi, gdje ima zapravo silazni tetrakord koji se ponavlja i sugeriše ne samo afekat lamentacije, nego zapravo jednu stanku, jednu dramsku stanku, ili je to obično u tragediji jedan moment kada se sagledava dimenzija tragedije, veličina tragedije. I ja mislim da se to u instrumentalnoj muzici naravno jako drugačije funkcioniše i ovdje Marshall pravi, kao što on kaže, vodopad u orkestru, da ta zapravo lamentacija jako dugo traje, kreće iz veoma visokog registra i polako se spušta. Prosto dajete jedan osjećaj beskonačnosti, ali afekt oplakivanja. Ali ono što meni je jako bitno ovdje jeste taj muslimanski deo, zato što je u pitanju muslimanski guslar. I meni je to bilo fascinantno zato što je 96. 97. godina u kompoziciji imati muslimanskog guslara, kada su, ja mislim, gusle ovdje apsolutno simbol jednog srpskog nacionalnog identiteta. I to je sada tu taj jedan problem distance. Da li možda Marshall nije znao, verovatno nije znao, nije bio upućen u to šta se dešavalo od 90-ih u tom smislu da su simbol, gusle zapravo bile simbol jednog povratka na srpski, taj mitski identitet. Ponovo su se oživljavali ti neki stari mitovi, pokušali da se vezuju zapravo sa ovim što se dešavalo u Bosni i uopšte na prostoru bivše Jugoslavije. I u tom smislu dolazi do jednog paradoksa, da on 90-ih godina koristi i naziva muslimanski odsek u trenutku kada su gusle ovdje apsolutno upotrebljene kao jedan simbol srpske nacije, odnosno njenu povratka tim nekim mitskim pričama i korijenima. I to je sada za nas ovdje opšte mesto, ali sasvim je moguće, kao što sam rekla, da je on zapravo neobavešten, sa druge strane nije, jer on zaista jeste našao snimak muslimanskog guslara, ali je nesvesno zapravo ponudio jednu verziju gusle kao simbol jugoslovenstva, koje su i korištene između dva svjetska rata u te svrhe. I upravo sam zbog toga, kažem, postavila to pitanje ovdje. Meni je poznata studija Dimitrija Golovimovića, Pjevanje uz gusle, i on tu daje mnoge autore zapravo, koje sam mogla da nađem, koji govore o tom simbolu jugoslovenstva kroz gusle. Ali nije mi poznato, 90-ih sam bila ovdje, znam da je Ivan Čolović dosta pisao iz antropološke perspektive o tome šta, i da je bio jako kritičan u smislu kako su gusle upotrebljene i zloupotrebljene u nacionalističke svrhe. Imamo taj paradoks da su zapravo 90-ih korištene u potpuno druge svrhe. Tako da to mi je zapravo način na koji Marshall sasvim nehotično priča jugoslovensku istoriju. On vjerovatno nije ni ne zna zapravo koju vrstu značenja nudi kroz taj teo kompozicije.
Thank you.
Bio je ovo završni deo kompozicije Kingdom Come, Da dođe carstvo tvoje, Ingrama Marshalla u izvođenju orkestra američkih kompozitora, dirigovao je Paul Lustig-Dunkel. O ovom delu je govorila muzikološkinja Ljubica Ilić na forumu Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Fragment kompozicije Labud iz Tuonele Jana Sibeliusa prethodno je odsvirala Berlinska filharmonija pod upravom Herberta von Karajana. Poštovani slušaoci, emisiju Vreme muzike završit ćemo Marshallovom obradom 55. psalma Čuj Bože molitvu moju. Peva vokalni ansambl Solaris kojim rukovodi Gisela Weyers.
Thank you.
poštovani slušaoci, emisiju Vreme muzike završavamo Maršalovom obradom 55. psalma Čuj Bože molitvu moju u izvođenju vokalnog ansambla Solaris kojim rukovodi Gisela Vajers, a vas pozdravlja Gorica Pilipović.